30. júli 1971 Sigríður Árnadóttir húsfreyja í Arnarbæli í Grímsnesi.
Hún myndir sögu af nýskum bónda.
Bóndi bjó á bæ og er ekki getið nafns hans. Hann var ríkur af fé en nýskur með afbrigðum. Eitt sem fór karlaði heiman og kona hans hugsaði sér gott til glóðarinnar því oft er kátt í kotinu þegar karlinn er ekki heima. Tók hún úr lamb og lét slátra því og gerði veislu mikla fyrir heimamenn. En lagði ríkt á við alla að taka beinin og brenna þau svo að hvergi sæist botur að neitt hefði gert meðan Karl var ekki heima. Líður nú að býða þangað til Karl kemur heim og hafði konan gengið frá öllum beinum utan einu sem að eitthvað barnana hafði verið að naga og misti niður einhvers stað þar sem það varð á vegi Karl. Hann spyr hvað hafi gert meðan að vera að heiman. Og hún hvaði ekki að hafa gert sem hún viti til. Lestu slátra, segir Karl. Nei, segir konan. Já, á hverju var þá rifið? Kona varðist allra frétt það. En Karl var hinn þrjóskasti og hrópaði og spurði í sífellu. Af hverju var þá rifið? Af hverju var þá rifið? Lagði síðan í bólið og andaðist.
Manst þú nokkuð hver það var sem að sagði þessa sögu?
Þetta er eina sögum Þóru Jónsdóttur, minnir mig.
Já, og man ég það ekki rétt að hún hafi verið ættuð austan úr, var ekki fljóslíð?
Eða? Nei, hún var af Skeiðunum. Hún var frá Álstöðum og Skeiðum.
Já.
Fætt upp hann á Álstöðum og Skeiðum.
Og hún sagði mikið sögur.
Já, sagði Bjarnar sögur.
Já.